Vi er inne i Jobbs bok, og vi er kommet til det 10. kapittelet, og vi ser også hvordan det er når Jobb forsøker å forsvare seg, og hvilken personlighet Jobb i grunnen er, og som kan være med å hjelpe oss i vår vandring mot det evige riket. I det 10. kapittelet, vers 5-7, leser vi: «Er dine dager som menneskets dager, og dine leveår som manns år, siden du leter etter skyld hos meg og spør etter mine synder? Du vet at selv om jeg er uskyldig, kan ingen berge meg ut av din hånd.» Nå begynner altså Jobb å forsvare seg selv. Han er ikke villig til å erkjenne at det er en stor synd i hans liv. Han sier at han befinner seg i en uhyre vanskelig situasjon. Gud vet at jeg ikke er ond, og likevel kan jeg ikke komme ut av hans hånd. Jeg må gå gjennom alt dette, og jeg makter ikke se hvorfor jeg driver seg gjennom dette. Jobb trengte egentlig litt ydmykhet, han, og Gud vil nok prøve å gjøre noe med dette. Har du lagt merke til at ydmykhet og tålmodighet er kvaliteter som Gud ikke gir deg på et sølvfat eller med en sølvskje? Det er ikke slik at du blir ydmyk av deg selv. Tålmodighet og ydmykhet, det er frukter av den hellige ånds gjerning i ditt liv gjennom prøvelser. Og Gud, han vil skape både ydmykhet og tålmodighet i Jobb. I Det nye testamentet hører vi om Jobbs tålmodighet. Jakob, han skriver det på denne måten: «Dere har hørt om Jobbs utholdenhet.» Og så legger han til: «Og har sett hvordan Herren lot det gå ham til slutt. For Herren er rik på medlidenhet og miskunnhet.» Slik står det i Jakobs brev i det 5. kapitlet, vers 11. Det var ikke slik at Jobb av naturen var et tålmodig eller et utholdende menneske. Faktisk så var Jobb langt fra tålmodig. Vi har sett hans tålmodighet brytes ned, og så roper han til Gud i utålmodighet. Men om vi ser etter, så er det slik: «Hvordan Herren lot det gå.» Det betyr resultat av Herrens formingsprosess. Da ser vi at Gud gjorde ham tålmodig, og Gud ga ham ydmykhet. I vers 19: «Da hadde det vært som om jeg aldri var til. Fra mors liv var jeg blitt ført til graven.» Jobb er tilbake til det han startet med, og vil holde seg til det gjennom hele boken. Under denne prøveperioden så ønsker han seg døden. Han følte at døden ville ta fra ham alt dette forferdelige. Det ville ta bort fra ham lidelsen. Han ville ønske den velkommen som en søvn, som noe som ville føre ham inn i en bevisstløs situasjon. Men hvis du nå tror at du kan trekke veksler på denne boken til støtte for en lærer om at sjelen sover, så tar du feil. Jobb kommer til å si før du kommer igjennom denne boken: «Jeg, ja, jeg vet at min forløser lever, og at jeg i mitt kjød skal skue Gud.» Denne boken gir ingen lære i om at sjelen sover. Men nå ønsker Jobb at han aldri var blitt født. Han ønsker seg altså fullstendig utslettelse. Og det er klart at det er noe både du og jeg også kunne ønske oss av og til, det er nok sikkert. Jobb er ikke den ene som har gjort det. Elia ønsket det. Jonah ønsket det. Det eneste er at det løser absolutt ingenting. Å ønske at du ikke var født skrur ikke tiden tilbake. Det å ønske at du var død hjelper heller ingenting. Og ofte så mener vi heller ikke noe med det. Vi bare prater det. Og jeg er ikke så helt sikker på at Jobb heller ønsket seg døden, om han hadde stått overfor den. Men nå tømmer han ut sin sjels bitre smerte. Og det er selve personlighetens kjerne nå som er i ferd med å brytes ned. Gud trenger nå å røre ved hjertet hans. Kanskje Herren også får røre litt ved våre hjerter, kanskje våre hårde hjerter. Kanskje vi trenger noe av jobbsprosess vi også. Det var i hvert fall så langt vi kom i det 10. kapitlet. Nå går vi over i det 11. kapitlet, og da kommer vi jo til å møte en annen Sofars. Her vil vi møte da Sofars første tale. Nå vil vi møte den siste av Jobbs venner. Han heter altså Sofar, og han holder seg til loven. Og han gikk ut fra, og det med rette så langt som det går an, at Gud arbeid etter mål og etter lov. Og han synes å vite hva Gud vil gjøre under de gitte forholdene som de nå var kommet opp i. Han skiller seg fra Bildad som den tradisjonalist som han var. Bildad sa at du kan gå tilbake og se hva som har hendt i fortiden, og så kan du lære den. Han angrep tingene med et vitenskapelig sinn. Sofar vurderer også tingene ut fra en vitenskapelig synsvinkel, men han legger vekt på loven. Hans filosofi er at universet er basert på lovmessighet, og det er åpenbart at vi ikke kan ha en lov uten at noen skaper denne loven. Så Sofar forutsetter at dette fysiske univers følger ubrytelige lover. Sofar ser en slags «jeg vet alle ting»-type. Han er legalismens røst. Han påpeker at Gud er bundet av loven og aldri opptrer utenfor denne lovmessighet som finnes. Han er kanskje den eldste av disse tre i venneflokken, og så taler han med en slags dogmatisk absolutthet, som kan virke enda mer kantet og brutal enn det Bildad var. I vers 1 og 2 leser vi her i det 11. kapitlet. Da tok Sofar fra Naama til ord og sa, skal ikke pratmakeren få svar? Får han rett, han som bruker så store ord? Han sier at Jobb skjuler sin synd i ord. Jobb har forsøkt å gjøre klart at en mann i hans stilling og under så mye lidelse ikke er interessert i å skjule noe verdens ting. Sofar han overser det og sier at Jobb forsøker å snakke seg ut av sin situasjon. Og det er jo ikke sant om Jobb. Vers 3. Skulle ditt snakk få menn til å tie, så du kan spotte uten å bli motsagt? Sofar går et skritt videre, og han anklager faktisk Jobb til å lyve. Skulle ditt snakk få menn til å tie? Han anklaget ham for å være en hykler, og nå anklager han ham for å være en løgner også. Det er nesten mer brutalt dette enn Bildads innlegg. Bildad hadde sagt at Jobb var en hykler, men han hadde aldri kalt ham for en løgner. Sofar kommer nå til å sette seg på sin høye hest som om han var Guds mest fortrolig her på jorden. Han tror han vet hva Gud vil gjøre i visse omstendigheter. Og selvfølgelig når han ser at han er på Guds parti, så må jo Jobb være på den andre side der han ikke har forståelse for hva Gud gjør i det hele tatt. Så Sofar synes at Jobb bør lytte til ham, fordi han har det avgjørende ordet. Og det ordet skal være på lik linje med Guds ord. Versene 4-5. Du våger å si, min lære er ren, og jeg står skyldfri foran deg. Men ville Gud bare åpne munnen og ta til ordet mot deg? Siden Gud ikke talte, så talte Sofar på hans vegne. Det er litt interessant, og så er det veldig skremmende å møte mennesker som så udelt vil fortelle både deg og meg hva Gud til enhver tid vil gjøre, på hvilke måter han har tenkt å gjennomføre det, hvilken posisjon han inntar. Det er sannelig mer enn jeg drister meg til å si. Selv om Gud har gitt en myndighet gjennom sitt kall og det ord han har betrodd meg, så må jeg si at jeg har enda mye å lære, og jeg må ofte legge til. Dette mener jeg. I betydningen av at denne saken kan ses fra mange forskjellige sider. Sofar ville aldri ha gått med på det. Jeg tror ikke at Sofar hadde et budskap til Jobb. Vers 6. Forkynne deg sin skjulte visdom som gir dobbelt innsikt. Da måtte du vel skjønne at Gud kan la din synd bli glemt. Det han sier til Jobb er virkelig et støt og ingen trøst. Han sier egentlig at Jobb ikke har fått halvparten så mye visdom som det han selv har. Det er sannelig skarpblindt dette her. Han sier at når Jobb lider så mye som han gjør, så viser det at Jobb er mye verre enn hans venner hadde drømt om at han var. Sofar er sannelig ikke til mye oppmuntring for Jobb, synes du det? Vi må huske her at hele tiden er Jobb en syk mann og en uutholdelig smerte den har. Han tror faktisk at han hvert øyeblikk kan utånde, og til tider håper han at han snart må få lov til å dø. I vers 7. Kan du lade dybden i Gud eller finne noen grense for den allmektige storhet? Dette er et stort utsagn, og det er majestetisk. Men hvem vet ikke det? Jobb vil senere si til ham at alle vet det. Ikke noe menneske kan oppdage Gud. Gud blir åpenbart. Den eneste måten du kan vite noe om Gud på er det som han la bli åpenbart om seg selv. Min konklusjon er faktisk at det er svært lite han egentlig har åpenbart av seg selv. Du kan ikke finne Gud ved å starte som Columbus og lete etter ham. Du finner han ikke blant universets myriader og planter. Mennesket kan ikke titte inn gjennom et mikroskop eller teleskop for å oppdage Gud. Gud må åpenbare seg selv for mennesket. Og det er det grunnleggende Sofar har å si her. Men det var jo ikke noe nytt for Jobb. Vers 8 og 9. Den er høyere enn himmelen. Hva kan du gjøre? Og dypere enn dødsriket. Hva vet du? Den har større mål enn jorden og favner videre enn havet. Han holder en mektig tale om Guds storhet, men den møter ikke Jobbs behov. Og med dette slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok, og vi er kommet til det 11. kapittelet, og vi møter Sofar, han som er lovens personlighet oppi dette, og han skal prøve å knekke Jobb. Men det han også får møte er Jobb i hans situasjon. Han holder en mektig tale om Guds storhet, Sofar, men han møter ikke Jobbs behov. Det er det som er budskapet for oss nå. Hvordan skal vi få lov til å møte Guds storhet? I versene 10-12 leser vi her i det 11. kapittelet Jobb. Om Gud drar ut og fanger og stevner folk for retten, hvem kan da hindre ham? Han kjenner jo de falske menn og ser den ondskapen som ingen merker. Kan en uforstandig mann få vett? Kan et villesel bli omskapt til et menneske? Selvfølgelig, han taler om Jobb her, ikke om seg selv, Sofar. Han føler seg slik at han er en mann som har alle svarene. Han er mann. Vers 13 og 14. Hvis du vender ditt sinn til ham og brer hendene dine ut mot ham, er det ondskap i hånden, så få den vekk. La ingen urett bo i ditt telt. Igjen kommer Sofar tilbake til det grunnleggende at Jobb skjuler noe. At det er noe som er hemmelig hos hans, en hemmelig synd i Jobbs liv. Alle tre vennene forutsetter at Jobb dekker over noe. Jobb var faktisk ikke oppmerksom på noe og skulle ha kanskje stukket bort noe, og likevel var det noe som vi senere skal se. I vers 15-17, da kan du plettfri løfte hodet, stå der støtt og ikke frykte. For du skal glemme din møye. Du skal bare ha ett minne om dem. Slik som du minnes vann som rant forbi. Ditt liv skal overstråle middagssolen, og mørket skal bli som den lyse morgen. Sofar sier altså, om du nå vil gripe tak i din synd og slutte å fortrenge den, så vil Gud høre, og så vil han svare på dine bønner, og så vil han gi deg oppreisning. I vers 20. Men de onde får sløve øyne. De har ikke mer noe tilfluktssted, deres eneste håp er å få ånde ut. Han konkluderer med å si til Jobb, du vil snart komme dit når Guds dom vil felles over deg hvis du ikke bekjenner dine hemmelige synder. Han forutsier den absolutte og fullstendige dom over Jobb. Det er avslutningen på Sofas tale, som i virkeligheten var et angrep på Jobb. Alle de tre vennene har nå hatt sin innledningstale. Nå vil vi lytte til Jobbs svar til Sofar, og det er et av de lengste innleggene i denne boken. Og det vil vi se når vi går over fra kapittel 11 til kapittel 12 til 14. Og hvis vi setter opp et hovedtema i disse kapitlene, så er det at Jobb svarer sine tre venner. Det er et langt svar. Det lange svaret som Jobb gir danner avslutningen på den første runden i deres samtale. Husk nå på at Jobbs tid, han elsket mennesker, og han elsket intellektuelle mennesker, og kanskje konkurranse opp i dette. Mennesker som stakk hverandre med ord og ikke med nødvendigvis med spyd. Nå skal vi se hva det står i de to første versene i kapittel 12. Da tok Jobb til ord og sa, ja, dere er sannelig noe til karer. Med dere dør nok visdommen ut. Det var litt av et svar, en start dette. Jobb sier, dere har sannelig alle svarene dere. Jorden kommer nesten ikke til å bestå når dere dør ut. De pratet som om Jobb ikke visste noen verdens ting, mens de, ja, de hadde jo alle svarene. I vers 3 leser vi, men jeg har også forstand, jeg står ikke tilbake for dere. Hvem kjenner ikke til dette? Jobb er like opplyst som dem, men problemet er at de ikke har tatt hensyn til forholdene slik som de virkelig var og er. Det er noe som er viktig i disse samtalen som vi ønsker å peke på, og som du kan kanskje også være våken for. I stedet for å føre Jobb til en egen vurdering, så driver disse tre ham bare til et selvforsvar. Med andre ord så angriper de Jobb noe som trenger Jobb til å svare med å forsvare seg selv. De ga ikke Gud anledningen til å tale inn i denne situasjonen. De talte ikke så mye om nådens Gud og om barmhjertighetens Gud, men bare om lovens Gud. Selv om han er lovens Gud, så er han også nådens og barmhjertighetens Gud. De holdt frem erfaring og tradisjon og lov, men de førte ikke inn sannheten. Når de igjen tilla Jobb feil motiver, så førte det til at Jobb forsvarer seg selv og konkluderte med at han hadde som dem, så hadde han også sin egen rett. Det øyeblikk da Jobb forsøkte å forsvare seg selv, så rettferdiggjorde han ikke Gud. Frem til nå ser det ut til at Jobb sier at Gud har feil, og at det er egentlig Gud som må ta denne kritikken. Og dette er vel kanskje en posisjon som mange mennesker inntar, kanskje også i kristne sammenheng. Men det burde ha ført til Jobb til en selverkjennelse dette, og kanskje en dyp refleksjon om Guds hensikt. Jobbs uttalelse kan si oss noe om hvor han sto i forhold til en sønderknust ånd og et sønderknust hjerte. Og de som erfarer det står overfor et guddommelig nærvær, hvis du kommer i en slik situasjon. Når en lytter til enkelte kristne, til og med kanskje ledere, så kan det nesten virke som om Gud er på mottakersiden, og at de er på giversiden. De vitner ikke rett om Gud, hvor mange enn de måtte vitne for Jesus, om det ikke går klart frem at det er han som er giveren, og vi som er mottakeren. Det må ikke være slik at Gud står på mottakersiden, og vi på giversiden. Det er Gud som skal prises og æres, og det er oss han har forbarmet seg over. Det er dette som er den egentlige lekse, denne veldige lekse i denne boken. I vers 4-5 i det 12. kapitlet, «Jeg er til latter for mine venner. Jeg som ropte til Gud og fikk svar, jeg som er rettskaffen og hederlig. Bry deg ikke om ulykken, tenker de som er trygge. Den venter dem som går og vakler. Jobb er en meget syk mann, men han reiser seg mot disse tre mennene. Og han sier til dem, dere sitter trygt og godt, og det koster dere ingenting å gi meg råd, men de holder på å miste taket. Jeg faller, og dere har ikke et ord å møte med meg. Det er forskjell på å være besøker på et sykehus som å være pasient. Og det er det Jobb påpeker her. Det han trenger er deres trøst, men han får ingen. I resten av kapitlet fortsetter Jobb med å si at hans venner ikke har en så fenomenal visdom som de gir uttrykk for, eller som de forsøker å si da. Men de vet om Gud at han er marginal. Jobb, han kjenner også til Guds kraft i menneskets situasjon. Jobb gir nå uttrykk for sin bitterhet og sin sarkisme, og det skal vi ikke fortenke ham i. Og hans venner gir ingen hjelp, og han lengter etter å få appellere direkte til Gud. Og nå har vi kommet inn i det 13. kapitlet, og vi vil se hva der står i de første to versene. Alt dette har jeg sett med egne øyne. Jeg har hørt det og merket med det. Det dere vet, vet også jeg. Jeg står ikke tilbake for dere. Han kjenner til alle de forhold hans venner har, og det de har forsøkt å presentere for ham. Det er ikke sagt noe nytt som ikke han visste fra før, men det har alt sammen vært sannheter som ikke angår hans aktuelle situasjon. I vers 3, «Men jeg vil tale til den allmektige og forsvare meg mot Gud.» Jobb ville gjerne være fri sine venners råd og gå direkte eller komme i direkte kontakt med Gud. Han ønsker å argumentere med Gud. Og om det bare hadde vært en der som kunne fortelle Jobb litt om Guds nåde og barmhjertighet om hvordan Gud ønsket å hjelpe ham. I vers 4. Men dere som smører på så tykt med løgn, kvakksalver er dere alle sammen. Han gjentar at venner opptrer på en slik måte at de skal se ut som de vet en hel del, men de er bare amatører og foreskriver feil medisin for hans sykdomstilfelle. I vers 5, om dere bare ville tie stille, da kunne dere regnes som vise. Om de bare ville ha hatt litt medfølelse med ham, så ville det ha gjort godt. De hadde bare sittet der uten å tale, så hadde det vært til hjelp. Du vet, taushet er viktig i mange situasjoner. I vers 6 og 7, så hør hva jeg har å si imot, lytt til mitt innlegg i striden. Vil dere forsvare Gud med urett og tale hans sak på svikefull vis? Nå slår han hat tilbake. Han sier at når de anklager ham, så er det faktisk i ferd med å begå en stor synd, og de er dårlige representanter for den Gud han kjenner. Jobb vet at de ikke er Guds direkte representanter. De kunne ha hjulpet Jobb om han hadde kommet dit han virkelig, slik at han kunne se hvordan han virkelig var. I stedet så setter de ham i forsvarsposisjon. Og utfallet er at det ser ut til at Gud skal anklages og klandres for alt sammen. I vers 8-10 leser vi. Vil dere holde med Gud og føre saken for ham? Går det godt om han ransaker dere? Vil dere narre ham som en narre mennesker? Han kommer til å refse dere strengt hvis dere i det skjulte holder med ham. Jobb sier her at Gud kommer til å dømme dem for at de representerer Gud på en feil måte. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.